Vouvos falar de sanidade porque hai unha lixeira preocupación non só na nosa demarcación sanitaria, senón tamén no resto de Galicia polo lixeiro repunte da COVID nas últimas semanas. Trátase de infeccións respiratorias que se complican cando hai outra patoloxía de fondo. Aquí houbo, bueno, pois preocupación durante a fin de semana, había 30 persoas ingresadas por COVID na área sanitaria de Ferrol. Estes ingresos baixaron xa a metade. Hai 15 persoas hospitalizadas e unha persoa na UCI. Imos a comentar estes datos, así como un pouco o comportamento que presenta esta infección por COVID cunha especialista en medicina interna, coa doutora Sabela Sánchez Trigo. Sabela, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, sabedes un pouquiño a causa pola que están repuntando estas infeccións respiratorias entre las a COVID nas últimas semanas?
Bueno, porque os virus respiratorios son virus que circulan na poboación habitualmente. A COVID pois veu para quedarse, un virus máis que circula, que sabemos que ademais cursa en brotes, que non é estacional, que os brotes pois poden aparecer a veces nos meses máis fríos como outros virus, non, como a gripe ou o virus respiratorio sincitial, pero tamén aparecen pois en primavera, verán e non ten esa estacionalidade que teñen outros virus. É habitual, non, que haxa infeccións respiratorias víricas, que son as infeccións por outra parte máis frecuentes no ser humano, e a COVID pois forma parte agora dese panel de virus, no, que están circulando estos últimos meses.
Sabela, cal é o comportamento un poquinho diferente da COVID hoxe por hoxe, hoxe en día, cando afecta a estas persoas? Imagino que tamén dependerá un pouco do rango de idade, non, e desas patologías previas, pero con que, digamos, síntomas soe cursar a COVID hoxe en día?
Os síntomas, bueno, afortunadamente, ¿no? No, na época xa post-vacinación xa non vemos os cadros tan graves que se vían pues, nas primeiras oleadas, ¿no? Antes de que houbera vacina, que eran aquelas neumonías bilaterais con síndrome de distrés respiratorio e todos aqueles cadros tan graves, ¿no?, que vimos. Ahora o cadro que se ve habitualmente pues, son cadros catarrais, con cadros gripais, ¿no?, pseudogripais que chamamos, con fiebre, con cansancio, con dor a nivel osteoarticular, tos seca, a veces pérdida de olfato, de gusto, pues o cadro que, por outra parte, é indistinguible de moitos virus respiratorios, ¿no?
Doutora, sabemos o número de hospitalizados, 15, unha desas persoas está na UCI, pero hai máis dificultade, non, para lograr saber un poquinho como están os contagios activos a día de hoxe, porque, bueno, pois non todas as persoas que teñen esta infección xa non teñen esa obligatoriedade de comunicalo, porque, como dixo vostede, claro, bueno, se adecúa a outras infeccións respiratorias, como pode ser unha gripe ou outro tipo de virus. Pero máis ou menos nas últimas semanas sí que constatades un aumento tamén destos contagios e destos casos activos.
Bueno, eso temos que pensar que é así. Quero decir, cantos máis casos hai a nivel poboacional, máis casos leves, pois haberá máis casos. Cando vemos os casos máis graves, ¿no?, que son quizás os que chegan ao hospital, temos que asumir que a nivel poboacional tamén hai máis casos leves, porque o contagio é máis, e por eso temos máis no hospital, ¿no? Non porque a enfermedade sexa máis grave, senón porque hai máis enfermidades, ¿no? E eso aumenta as probabilidades de que haxa un enfermo que necesite ingresar. Pues, quero decir, por poñer un exemplo, si un de cada 1000 enfermos vai a hospitalizarse, pois pues, si tes 1000 casos terás un hospitalizado, pero si tes 10.000, pois pues, terás 10 hospitalizados. Tes que facer esa inferencia. Ao final, pois pues, é o que estamos vendo, ¿no? Cantos máis casos ves no hospital, tes que asumir que aínda que non os saibas porque non hai ese control, pues, que había durante a pandemia, ¿no?, que sabíamos todos os casos que había e demais, temos que asumir que obviamente a nivel poboacional hai moitos máis casos, claro.
Como se pode complicar esta COVID con outras patoloxías, con persoas que teñan, bueno, pois outras enfermedades previas, cando se volta máis virulenta e pode ser perigosa, doutora?
Bueno, a ver, o que temos que pensar é que a enfermidade é máis virulenta nas persoas que non están vacinadas, que son donde realmente pode haber pois ese risco de unha enfermidade máis grave, ¿no? A vacina cambia totalmente o paradigma desta enfermidade e a convirte en un cadro catarral que, como todas as infeccións virais, pois pode producir descompensacións en persoas que teñen outras patoloxías, pero se sabe que a vacina disminúe moito esas complicacións e disminúe moito a probabilidade de que ti te hospitalices ou que teñas que ser hospitalizado cando tes unha infección por este coronavirus, vale? Outro escenario son as persoas que non están vacinadas, por o motivo que sexa, ¿no? Porque resistiron a vacinación no seu momento, ou aquelas persoas que teñen que están inmunodeprimidas, que teñen cadros máis graves de inmunodepresión, ¿no? Pois se me ocurre, pois as persoas que teñen enfermidades hematolóxicas neoplásicas que necesitan quimioterapia, outros tumores, ¿no? Que poden necesitar quimioterapia, persoas trasplantadas, ¿no? Que sabemos que reciben tratamentos inmunosupresores e que eso fai que o seu sistema inmune non se poida defender de forma adecuada, pois es, nesas persoas sí que os cadros poden ser máis graves. E esas persoas en as que temos que intentar pois protexelas un pouco, ¿no? E hai que ser especialmente precavidos, sobre todo cando estamos vendo este aumento de incidencia e de hospitalizacións, pois porque sabemos que o virus está circulando máis e ao mellor temos que tomar medidas para protexer a esas persoas, ¿no? E todos sabemos cales son as medidas porque as utilizamos tanto que deberíamos telas moi interiorizadas, quero decir, pois usar mascarilla cando temos síntomas respiratorios e vamos a acudir a sitios onde hai outras persoas, intentar non ter contacto directo con persoas de alto risco, que son estas que te estou comentando, ¿no? Para porque eles realmente sí que teñen o perigo de que esta infección produza un cadro máis grave. E despois, bueno, nas persoas máis maiores e con máis comorbilidades que poden ter pois outras patoloxías que se poden descompensar, pois isto que non produce unha infección especialmente grave sí que pode contribuir a descompensar esas enfermedades que les teñen de antes, ¿no? Entonces, ao mellor tamén hai que pensar en protexelos un pouco para evitar que teñan que ser hospitalizados, porque ademais nese grupo de poboación a hospitalización é moi penosa, ¿no? E hai que intentar evitala.
Xa. Doutora, de todos os xeitos, aquelas persoas que aínda están sin vacinar ou que teñan algún recordatorio desa vacina sen poñer, ¿no? Cando nos poníamos, que non nos solíamos ir a vacunar todos, aínda están a tempo de facelo.
Bueno, claro, as campañas de vacinación, a nosa recomendación é que se sigan sempre. Quero decir, esta a COVID é o exemplo claro de como cambiou a vida aparecendo unha vacina nas nosas vidas. Iso hai que pensar como era a nosa vida antes do verán de 2021 e como foi despois, ¿no? E bueno, evidentemente, todas as persoas que se xan chamadas a vacinarse, a nosa recomendación é que o fagan.
De acordo. Pois Abela Sánchez Trigo, especialista en medicina interna do CHUV, graciñas por darnos estes datos e nada, bueno, pois a recomendación xa asumidas por todas é a mellor prevención tamén para a nosa saúde en xeral. Graciñas, bo día.
Nada, ti, Ada, hasta logo.
Vale.